Útvarp Saga á Fésbókinni. Fylgist með því sem við erum að gera. Alltaf eitthvað nýtt.
Útvarp Saga í Færeyjum. Útvarpsaga.is
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsaði ykkur hér frá útvarpi sögu. Í síðdegis útvarpinu í dag mættur Jens Guð bloggari, góður gestur hér á ferð og margoft komið hingað til okkar og rætt landsins gagn og nauðsynar. Við ætlum núna að ræða eitthvað annað en fótboltan. Góðan dag, Jens.
Já, góðan dag.
Er það ekki? Þú ert ekkit að fylgjast með fótboltan og heimsmeistarakeppninni?
Nei. Ég bara fylgist aldrei með neinum boltaleikjum.
En veistu, nú bara leituna þeim manni sem fylgist ekki með keppninni.
Já, ég verð var við það vegna þess að sko, ég kem úr sex sískinahópi
Já.
Og öll sískinni mín og foreldra mínir
Já.
Að þetta er allt mjög upptekið af boltaleikjum.
Já, þannig að þú ert þetta að fara í heimsókn þangað núna.
Nei, en ég hérna... Ég kemst náttúrulega ekki hjá því að heyra mikla umfjöllun
Já.
Um þetta heimsmeistaramót og að ég fylgist nú alltaf með færeysku fjölmiðlunum
já, já.
Að þá sé ég að þeir eru mjög uppteknir af þessu færeyingarnir
já.
Og þá hver á fætur öðrum að nefna það að þeir haldi með Íslandi
já.
Og svo nefna þeir stundum einhver annað land líka,
já.
Halda með Íslandi
og Úrúkvæ. En er það þessi svona samkend og þannig eru tvær litlar eigur og Er það það sem að gera það verkum að þeir standa með okkur eða er það nálæðin?
Það er annars vegar það að þeir svona skilgreina okkur sem frændur sína
Já.
Réttilega því við komum nú upphaflega frá sama stofninum
Já.
Og hins vegar það að færeyingar líta mjög upp til Íslendinga fyrir að hafa náð sjálfstæði frá danska sambandsríkinu
já, já.
Og að hafa spjarað sig
Já Já, já, það, en þetta eru náttúrulega að reyna að fara í þessi spor núna sjálfur
Já
Svolítið eftir íslenskri fyrirmynd
Já, og líka það að núna standa færiðjar mjög vel fjárhagslega
Já
Og það er gott að búa í færiðjum Laun eru hærri heldur en á Íslandi
já.
Og verðlag lægra Og til að mynda þá sigla íslenskir togarar mjög mikið til færeyja til að kaupa þar vistir og olíu. Já. Með þessi að landhelgisgæslan, hún siglir til færeyja til að kaupa vistir og olíu.
Já, þannig að það er ýmislegt sem að hjálpar þeim. En nú er kannski má segja að það sem að þeir standa vel að vígi að hafa ekki farið í viðskiptabann eins og... Gagnvart Rússunum, þeir njóta mjög góðs að því.
Í fyrra seldu þeir Rússum sjávarafurðir
Já.
Fyrir 40 miljarða íslenskra króna.
Já.
Og það munar nú minna fyrir 50.000 manna samfélag.
Já, heldur betur.
Og þetta er þriðjungurinn af þeirra gjaldeyristekjum.
Já.
Að þeir eru með já, innan við allir sem kemur svona 140 miljardar í tekjur, gjaldeyris tekjur.
Já, það, já, þeir eru þar, þeir eru stattir.
Já, og svo er sko vaksandi ferðamanna iðnaður.
Já, það er, mér langar nú svolítið til að koma inn á það við þig að því að nú bara sagt að við Íslendingar séum í nokkuri samkeppni við færeyinga út af hérna ferðamönnum. Hvernig lítur það út í færeyjum núna?
Ég skilgreini það nú ekki sem samkeppni vegna þess að þó að ferðamanna iðnaðurinn sé mjög vaksandi í færeyjum að þá er þetta ekki fjölmennur hópur með að við ferðamenn á Íslandi að ég nú bara ekki klára á því hvað ferðamenn eru margir í færeyjum núna en þeir gætu verið einhverstaðar kannski kringum 100.000 á ári
Já.
Og meðan þeir eru hvað konur yfir 2 miljónir held ég hérna
Já,
en það sem gerðist í færeyjum var að fyrir nokkrum árum, örfáum árum þá stóðu þarna liðsmenn Sea Shepherd 500 manns sitt hvort árið
Já, sætla minninga
Já, stóðu vakt í öllum fjörðum í færeyjum til að reyna að hindra hvalveiðar færeyinga og þeir komu þarna kannski svona í lok mæ og voru alveg fram í september og þessi hópur, 500 manna hópur var samsettur af fólki frá ýmsum löndum en það var ekki mikið við að vera á þessum vöktum að standa þessa vaktir þannig að þessi sísjæfarliðar að þeir voru mjög duglegir að skrifa dvöl sína á Facebook og Twitter og þessum samfélagsmiðlum
Já.
Og þá voru þeir að dáðsta landslæginu í færeyjum og þeir hrifust líka af kynnum sínum af færeyjum eða færeyingum að þeir hérna og bara dásumuðu færeyjar í bak og fyrir
Já.
Og meiri sé að Paul Watson, hann skammaði þá fyrir að vera að lofsingja einhvað í tengslum við þessa morðingja sem að færi
hann taldi þá vera
já, sem hann taldi þá vera en þetta reyndist vera svo góð auglýsing fyrir færeyinga og til að mynda þá kom þarna heimsfræ leikona Pamela Anderson
já, heldur betur, með brjóstin
Já, já.
Já, bara það var kom allur pakki.
Já, já. Og hún hélt þarna blaðamannafund. Og það fylgdi henni sko fjöldi erlendra fjölmiðla.
Það heldur betur, það fekk alveg heimsathygli.
Já, og þetta var náttúrulega rosa góð auglýsing fyrir færiðjar.
Já, þetta er svona kannski leyndardómurinn og bakvið góðan efna í færið.
Er þetta á... verulegan þátt í þeim ferðamanna iðnaði sem fór af stað vegna þess að sko út allan heim er bara sennilega meiri hluti heimsbúa sem að veit ekki að færeyjar eru til
Nei, akkurat.
Og svo er það líka að sko til dæmis Pamela hún keypti ljósmyndir af færeyskum neðansjávar ljósmyndara
Já.
Og var alveg rosalega hrifin af þessum myndum og keypti myndir af honum og sýndi myndir af þeim á Facebookinni sinni og þess að darko og þessi færeyingur, hann fekk smá sölukipp í kjölfærið frá ýmsum aðilum utan úr heimi sem vildu líka kaupa myndir en svo er líka annað sem að hjálpar til við þennan ferðamanna iðnað færeyjum, það er að Núna eru nokkrir færeyskir tónlistarmenn orðnir þekktir erlendis.
Já.
Og þá gerist það sama eins og þegar að til dæmis erlendir fjölmiðlar eru að tala við Björk eða Sigur Rós eða einhverja aðra fræga íslenska tónlistarmenn að fjölmiðlarnir spyrja mikið landið.
Akkurat.
Og og þetta fólk sem að hefur verið að slá í gegn erlendis í Færeyjum að sko það mjög duglegt að lofsyngja hvernig ég í Færeyjum og landslagið og allt sem þar
Já, það nú einmitt hérna söngkona sem að hefur muskusti náð umtalsverðum vinsældum hér á Íslandi, þar hún Ævör.
Já, Ævör hefur náð, hún hefur sungið lag sem var í fyrsta sæti í Danmörku
Já.
Og hún hefur fengið nokkur tónlistarverlun í Danmörku.
Já.
Og reyndar þá ef hún færi hún verlun sem sko besta danska vísnasöngkonan og
já, eitthvað þess átt þeir eru fljótir að eigna sér hana eða
já, 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 þeir já, gera það algjörlega
og, en hún færeysk í húð og hár
já, 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 já. Og síðan hefur hún átt plötu í fyrsta sæti í Noregi
já
og að auki hefur hún náttúrulega átt bæði lög og plötur í fyrsta sæti á Íslandi.
Já, við skulum einmitt fá aðeins að heyra í Ævör og hérna það já, við skulum vinsælt lag Elísabet og Elínborg.
Já, systur hennar.
Já, við skulum fá að heyra það.
Já.
Vi kulum og
Já, þetta var frábæra, hinn frábæra söngkona Ævör en
að syngja um systur sínar.
Að syngja um systur sínar, það Jens Guð bloggari sem er alveg sérfróður færeyinga og þú skrifaði bók Ævör.
Já,
fyrir hvernig kom það til? Hvað?
Ég fékk bara ósk frá bókaútgáfu.
Já.
Að skrifa bók Ævöru.
Mm.
Og svo var nú Ævör freka lítið hrifin að því.
Var það?
Já, að því hún var það ung.
Já.
Mér minnir þetta að verið 2013.
Mm-hmm.
Að hún var svo ung að hún, að henni fannst bara sinn ferill svona varla að vera byrjaður. Að það væri, og í færum ekki skrifaðar ævisögur fólks fyrir neginlega eftir að það fallið frá.
Æli.
Og ævin þeirra liggur fyrir.
Já.
En ég fekk þetta verkefni og sem var náttúrulega rosalega skemmtilegt líka því ég var búinn að sko kynnast henni þegar hún var 15 ára.
Já, og hvernig stóð því?
Þá fór einn kunningi minn í færiðum sem að rekur þar bæði með hljómsveitir og aðal plötu útgáfuna í færiðum. Og ég var búinn að þekkja hann í nokkur ár og hann vildi fá mig með sér, vildi leifa mér að heyra færeyska djassljómsveit sem væri skipuð svona unglingum.
Já.
Og en væri bara rosalega flott.
Já.
Og ég fór með honum og gjörsanlega heillaðist af sérstaklega söngnum mennar,
já.
Ævarar.
Já.
Og þetta voru nú uppistöð til svona erlend djasslög sem að eru kannski þekkt með Bessie Smith og einhverjum svona bandarískum Ellie Fitzgerald og einhverjum þannig og svo í hléi að þá fór ég að spjalla við hana og spurja hana út í þessar söngkonur og þá þekkt hún ekkert nöfnin á þeim. Þá þetta bara þannig að hún hefði sko lesið nóturnar. Án þess í raunin að kunna almennlega lesa nótur en þeir kunnu það strákandir í hljómstinni.
Já.
Og gátu hjálpað henni að læra lögin.
Mm-hmm.
En hún, þarna 15 ára gömul, hún söng bara eins og sko djasssöngkona sem væri með 30-40 ára feril.
Já.
Hún var með svo svakalega flotta innlifun og náttúrulega röddin alveg gullmóli.
Já.
En að því við vorum að spila þetta lag Elísabet og Elínborg að sko, þær voru bara mjög ungar þegar hún söng þetta lag. Já. Um þær. En núna eru þær fullorðnar.
Já, systurinnar.
Systurinnar. Og þá Elínborg og hún tónlistakona.
Já,
hún búin að senda frá sér plötur og sem eru mjög góðar.
Já.
Og er bara flott. Hún ekki orðin fræg eins og Ævör.
Nei.
En hún orðin vel þekkt í færiðum. Og hins systirinn hins vegar hún listmálari.
Mm-hmm.
En Ævör hvorutvekja, hún líka listmálari.
Já.
Og það var svo skemmtilegt í á að stærsta árlega rockhátíðin í færiðum.
Já.
Heitir G-Festival. Og þar þanga kom alveg sko 7500 manns.
Mm-hmm.
Á þessa hátíð. Og síðasta sumar að þá var Elínborg skráð þarna sem einna flytjendum.
Já.
Og svo þegar hún kom fram að þá var Ævör í bakgröndunum.
Já, hjá henni.
Hjá henni, já, en hún kom ekkert fram að öðru leiti.
Nei, akkurat, já. En það er nú vakti athygli.
Já, vakti rosa athygli og var mjög góður svona stuðningur og í rauninni sko svona styrkur fyrir Elínborgu.
Já, já.
Að vera með þessa heimsfrægu söngkonu sem bakgrönd.
Já, já. Þetta er skemmtileg saga. En svona sko svona hlutir eru kannski vannmettnir að það er svona hvað einstaklingurinn getur gert mikið fyrir þjóðsýna og nú auðvitað verði mér hugsa til fótbolta strákana í Moskvu að þetta er gríðalegt tækifæri fyrir Ísland að komast á heimskortið að
Já.
Taka þátt í svona viðburði.
Já, það er náttúrulega augu heimsbyggðarinnar fylgjast þarna með.
Já.
Og nafn Íslands áreinanlega eftir að koma mjög víða fram.
Já.
Og ég þekki nú ekki hvernig er nákvæmlega staðu öllum hlutum þarna en ég geng út frá þessi en vísu að þarna sé sko mikið blaðamanna fundi og alls konar kynningar.
Já, heldur betur það sérstaklega sko leikjagarður á til dæmis Laugardal þar sem að blaðamenn frá bara öllum þjóðum eru samankomni við erum meira sem er okkar mann á Laugardaginn nýri Moskvu.
Já og svo er sko það er settur upp líka þarna einhver kynning á íslenskri menningu.
Já.
Og sem er mjög snjallt vegna þess að þarna er náttúrulega rosalegt fjölmenni af ekki bara þáttakendum heldur er hlýtur að vera þarna alveg ara grúi af sko fjölmiðla fólki.
Já, já.
Ljósmyndurum
Jú, og það vekur athygli að þetta fámenn þjóð sé að taka þátt í keppni á þessari stærðagráðu.
Já.
Það, menn eru bara furða að sjá því hvernig ósköpunum getið þetta og hvernig verða spynum enn til á Íslandi hvað gerir þið heila?
Já og sko án þess að ég sé að fylgjast með þessum boltaleikjum að þá verð ég samt varfið það að íslenskir til dæmis knassbyrnu menn sem hafa verið að spila erlendis að það verið að taka við þá við töl í fjölmiðlum í þeim löndum og Þetta náttúrulega sko ekki síður landkynning heldur en íslenski tónlistarmenn.
Já, það nefnilega málið.
Og það reynda líka dálítið merkilegt hvað margir íslenskir tónlistarmenn hafa náð stórum árangri erlendis miða við með þessa 350.000 manna þjóð.
Já.
Að sko íslenskir tónlistarmenn sem eru heimsfrægir að þeir eru sko fleiri heldur en segjum bara danskir eða norskir tónlistarmenn sem eru heimsfrægir
Já sérstaklega norskir já, ég trú því
Já, það já. Er ekki margir
Það er ekki margir norskir, nei
Norskir sem eru heimsfrægir og ekki heldur danskir
Nei
Ég held að bara segja engin danskur tónlistamæri sem hægt að skilgreina alveg sem heimsfrægan þó Kim Larsen sé þekktur á Íslandi
jó,
og Noregi.
Kim Larsen náttúrulega feiki þekktur og hérna Olsenbræður.
Já, en sko þessir aðilar þeir ná ekki samt sko vinsældum utan Skandinavíu.
Nei, kannski ekki svo mikið.
Nei, það var reynt einu sinni að gera Kim Larsen þekktan í Bandaríkjunum.
Já.
Hann var svona tekin í gegn af svona stílista
Já, auðvitað þurfti að breyta honum
Já, þurfti að setja hann í einhver svona glimmer föt og hann fekk sérstaka hárgreiðslu og allt það dótt og svo var hann látið syngja á ensku
Já
En þetta virkaði
Nei,
ekki
Nei, þá hefur hann nú mist sinn sjarma þegar partur af því enn og bara ég vil danski framburðurinn
Já
Hvorsi munur líka betur að vera en þá er það Það er svolítið Kim Larsen.
Já og þó að það sé nú kannski ljótt að vera að hafa það eftir að þá sko var haft eftir einhverjum umbóðsmönnum þarna í Bandaríkjónum að hann væri bara of ófríður til að hafa átt möguleika.
Já, það er margt sem hjálpar fólki, það er alveg ábyggilegt og á sama hátt líka það sem dregur úr möguleikum.
Já, hins vegar er hann rosalega vinsæll í Danmörku
já.
Hann er bara eins og þjóð
og bara í Skandinavíu og hér
já,
það,
já hérna Íslandi
já,
og já. þessi sjarmi sem yfir honum daldi mikill þannig að hann svo danskur.
Já.
Og mér sagt
það átti sérst að gera hann af bandarískri rockstjörnu.
Já, já, já. Það átti að gera hann af bandarískri rockstjörnu og ég las einhver tíma svona fyrir tveimur eða þreimur árum þá las ég viðtal við dóttir hans
já.
Sem að sagði að það sem að sko að það var sama hvað hann eignaðist mikið pening
já.
Að hann sko bjó alltaf á, býr alltaf áfram í blokkaríbúð lítilli sem hann
já.
Er búin að eiga frá því að hann sló í gegn á sínum tíma
já, já.
Og svo hann ekki fjölskyldumaður að hefur ekki samband við börni sína fyrir að bræði
því ha, hann, fer all, segir?
Hann fer alltaf á sömu krána á hverju kvöldi
Já, þannig að þau vera bara að fara að þanga og hitta
Já, já eða svona ringja í hann og láta hann vita af því kannski að það séu að koma barna börn og einhvað þess áttar sko
já.
En hann ekki upptekinn af þeim hlutum
Já, akkurat Já, ekki hérna Það svona getur þetta verið skemmtilegt engu að síður. Heyrðu, en Jens, við ætlum að fá auðlýsingar hérna núna og útvarpi sögun höldum áfram að spjallum þetta og fá meiri fréttir af færeyingum frændum okkar.
Já.
Útvarpsaga, besti vinu þinn.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is
Vantar þið heitan pott á pallinn? Við höfum framleitt heitapotta fyrir Íslendinga í rúm 30 ár. Gerðu verðsamanburð. Normex, Auðbrekku 6, Kópavogi.
Okkur vantar gott ferðagrill.
Ó.
Þarf að vera létt, meðfærilegt og pakkast vel saman.
Ó.
Hafa góða og jafna hitadreifingu.
Ó.
Og þetta ódýrt og... Býttu, hvað er þetta eiginlega með? Ég að tala útigrill og það eins sem þú segir bara ó.
Já, sko, ógrillum frá Víkurverk. Passa við þessa lýsingu.
Ó.
Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Þjáist þú að höfuverk síþreytuða svefntruflunum, rafbylgjumælingar og varnir, sími 892-3341. 892-3341.
One Systems býður heildarlaust í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Húseining kynnir smart einbýlishús, 73 fermetra tilbúið samsett í versmiðu, íslensk könnun, íslensk framleiðsla, húseining.is. Optik Reykjavík auðlýsir, sérstakt tilboð, 2 fyrir 1 á sjónglerjum og sjólglerjum. Verið velkominn, Optik Reykjavík, húsi blindrafélagsins, Hamralhý 17, sími 552-2002. 552-2002 Morgunverður, hádegisverður, kaffihlaðborð, kvöldverður, happy hour, milli klukkan 4 og 6, Hótel Grímsborgir
Húsbílar, húsbílar, 2016 árgerðin frá 6.990.000 P. Karlsson, Reykjanesbæ, pkarlsson.is P. Karlsson, Smiðjuvöllum 5a, Reykjanesbæ
Hellur hreinsun auðlýsir eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellur hreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellur hreinsun.is.
Nú grillum við í allt sumar. Látum ekki brjóstsviða og maga óþægindi koma í veg fyrir að við getum notið grillmatarins. Silikólgel kemur jafnvægi á magan og óþægindin hverfa. Njótum þess að grilla með fjölskyldunni. Silikólgel fæst í apótekum.
Garðs apótek, einkarekið apótek í yfir 60 ár. Látt lyfjaverð og góð þjónusta. nú einnig netapotek. Garðsapotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Auðvita danski hjartaknúsarinn Kim Larsen hér á ferð á útarpi sögu við erum að, einmitt að vorum að tala um að ég og Jens Guð bloggari sem er gestur hérna vorum að tala um færeyinga og svo vorum fann að tala um Kim Larsen sem var nær því búið að gera að bandarískri rockstjörnu en þú varst að segja hérna núna að hann er hvað hálfu færeyingur?
Bjartmar Já, Jói fór að tala Bjartmar.
Nú, já, ég ætla að fara að segja það. Það væri Kim Larsen.
Nei.
Nei, þá er þetta búið að breyta munsturinn ef þetta væri Kim Larsen.
Já. Nei, það nefnilega, að þegar við vorum að tala í hlýi Kim Larsen,
já.
Að þá nefndi, fór Jói að tala Bjartmar Guðlaugsson.
Já, það er svona þegar það er verið að grípin í samtöl þá fara þau svona.
Já, þá upplýst ég það já, að hann væri hálfur færiðingur.
Já, það eru nú ýmsir hér sem leina á sig Bjartmar Guðlaugsson. Hann,
já, Pétur heitin Kristjáns.
Já.
Og Pétur var mjög stoltur af færiðska upprunanum.
Já.
Og hann fór með flestar sína hljómsveitir til færiða.
Já.
Að spila svona að og halda svona sambandi við ættingja.
Já, já. Síðan, hann var nú frábær tólestamaður og söngvari hann Pétur Kristjánsson.
Já, og líka frábær náungi.
Já.
Og síðan eru þeir sko þeir eru allir sömu ömmuna færi sko hérna Jóhann Helgason.
Já.
Og Nú mann ég bara ekki.
Nei, fyrir þú segir hérna hann Pétur Kristjánsson
já.
Og Jóhann Helgason.
Nei. Heldur Jóhann Helgason og einhverjir tveir aðrir tónlistamenn.
Já, sem eiga sömu færið skömmuna.
Já, það var þannig söngvari sem var í Lummunum og Óðmunum. Ég bara man ekki hvað hann heitir, hvort hann heitir Valur eða er Valsson eða
Já,
bara mannaði ekki augnablikin já, og svo varði einhver þriðji en svo er hann Magnús Þór Sigmundsson líka
já.
Hálfur færeyingur
já
og en á meðan ég mann þá langar mig til að leiðir þetta innhringjanda sem hringdi inn á útvarp sögu fyrir nokkrum dögum
já.
Og var að tala gangnagerð í færeyjum sem mjög mikil ég geti trúað að það sé bara kannski komin hátt í 20 göng og allavega veit ég tvö göng sem í undirbúningi
já.
Svona löng neðansjávar göng
Já, þeir eru nú aldeilis öflugir í þessu málum
Mjög öflugir það líka þeir eiga nógan pening í dag
Já
og sveitafélögin standa líka vel En hann endaði lýsingun á því að segja að Danir bakki upp þessa gangnagerð.
Já.
En það rangt. Danir koma hvergi nálægt gangnagerðinni í Færeyjum og þeir hafa sagt mér það Færeyingar fleiri en einn og verið stoltir af því að Færeyingar sé að byggja þessi.
Gera þetta allt sjálfur.
Já, gera þessi
allt
sjálfur. En ég, svona til að vera alveg viss,
já.
Að það hringdi ég í færeyska sendisráðið
já.
Og barið undir það og þeir staðfestu það að Danir kemur hvergi þarna
já.
Inni. En öll þessi gatnagerð sem mjög góð á milli all flestra eigjana þarna, það eru nú 18 eigarnar og hægt að keyra á milli þeirra flestra og síðan bara þetta hvað laun eru há í færiðum og verðlagið gott og bara allt einhvern megin svo gott
Já.
Í færiðum að þá hefur núna til nokkur ára sífellt fækkað þeim færiðingum sem flytja til útlanda
Já.
Og til dæmis í fyrra að þá fluttu færeyingar til útlanda heldur en öll síðustu 50 árin frá því að Hagstofan var stofnuð
já.
Í færeyjum
En hvernig standa þeir að vígi með háskólanám til dæmis
Þeir sækja flest framhaldsnám til Danmerkur.
Já, ég ætla að segja það. Já. En skilar fólki sér þá tilbaka?
Já, þeir eru nefnilega farnir að gera það dáldið. En það þannig að færeyingur sem fer í nám til Danmerkur, hann fær dreifbýlistyrk.
Já.
Það þannig að danska sambandsríkið að það með lög sem eru þannig að ef að það ekki boðið upp á framhaldsskólan nám í heimabyggð að þá og íbúar þurfi að sækja það út fyrir sína heimabyggð þá fáir dreifbýlistyrk og þeir eru farnir að sækja mjög mikið framhaldsnám að þeir gerðu það ekki svo mikið fyrir bara 15 árum með einhvað svoleiðis 15-20 árum en þeir eru farnir að sækja mjög mikið í framhaldsnám og þeir eru bara vel menntaðir
vel staddir að þessu leiti, já það, en aðalmáli náttúrulega að fólk skili sér tilbaka
já
það náttúrulega stóra máli
en það líka þannig að færeyingum hefur aldrei fjölgað jafn hratt eins og núna þeir eru sko 50 já, síðustu já, í janúar voru náður tölunni 50.000
já
Og þeir eru búinir að reikna það út að í lok júli, sem sagt þegar að Ólafsvakanir, hún er 29. júli,
já.
Að þá verði þeir orðnir 51.000.
Já.
En svo er líka svo gaman að fylgjast með mannlífinu í Færeyjum vegna þess að þetta er svo sko góð og heiðarleg þjóð og til að mynda já það mjög lítið glæpi og ef það búðarnöfl sem hefur komið fyrir og það hafa nú eiginlega verið Íslendingar sem að hafa þá verið að grípa
verið þar á ferðinni
já, að þeir hérna að þá það uppsláttar frétt í fjölmiðlum ef það er búðarnöfl og svo núna fyrri vikunni þá auglýsti lögreglan í Þórshöfn að það hefði fundist umslag með mjög hárri upphæð og það var óskað eftir eiganda umslagsins, það hefði einhver náungi bara fundið þetta út á miðri götu
Já, og
þetta þannig að færeyingar þeir taki ekki þeir heyrði ekki svona hluti
þegar en það gátur ekki fundið í gegnum bankana hver hafi verið að leysa út hugsalega hver að háa upp að,
hann gaf sig fram sá sem að var eigandinn og lögreglan sagði að það hefði verið mjög auðvelt að
rekja það
já sanna það að þetta veri réttur eigandi vegna þess að hann gat nefnt upphæðina upp á krónu og hann gat upplýst hvað voru margir seðlar af hvaða stærð
Já, fjárhæð.
Og þá var þetta þannig að þessi náungi hann hafði tekið peningin út úr banka og lögreglan fékk það líka staðfest hjá bankanum, hann hafði tekið þessa peninga út úr bankanum og hann hafði síðan á leiðinni heim þá kom hann við í verslun og keypti var með einhver innkaup og svo þegar hann hefur verið að rölta með innkaupin á leiðinni heim til sín þá verið hann einhvern megin mist
umslagið
og lögreglan sagðist ekki vilja upplýsa hver upphæðin væri en hún væri mjög há þetta væri upphæð sem alla munaði mikið þannig að ég reikna með að þetta hafi verið í íslenskum krónum einhverja miljónir
þannig að þarna lýsiru færeyingunum það bara heiðarleiki fyrir rúmi og
já Og það var líka þannig fyrir nokkrum árum þá fór ég til Færeyja og hitti þar eða var samferða Íslendingi sem var að fara þarna í helgarferð og ég var líka að fara bara í helgarferð og svo vorum við samflóti aftur heim í sömu flugvél og þá sagði hann mér frá því að hann hafði brugði sér á dansleik þarna strax kvöldið hafði brugði sér á dansleik í Þórshöfn og týndi peningaveskinu sínu og uppgötvaði það ekki fyrir en hann var komin heim til sín já, þar sem hann bjó og svo banka upp hjá honum á sunnudeginum tveir ungir menn og segjast hafa fundið veskið hans og þeir leta hann fá veskið en þá hafði gengið dálítið illa að sko finna upp á honum að því hann var ekki í Þórshöfn heldur var á annari eyju en þeir höfðu bara haldið uppi fyrir spurn og tókst að finna hann og hann opnaði veskið og sagði þeim frá því að mjög undrandi að það séu bara allir peningarnir í Já. Veskinu þá sögðust þeir nú bara móðgast ef hann hefði sko haldið að já, að færeyingar færa að stela peningum úr veski sem Íslendingur týndi.
Já, já, segðu svo þetta nú meiri peningasögðuna frá færeyjum já, ha, en þarna þarna lagt svona mikið upp úr, hver kunstin á bakvið þetta hjáðum heldur hver náð að halda þessum heiðarleika í þjófélaginu
Það ein ástæðan að þetta er mjög fjölskyldu vænt fólk
Já.
Stórfjölskyldan heldur mjög mikið saman
Já.
Það mikið heimsóknir á milli fjölskyldu fólksins og síðan sko út allar færeyjar lítil þorp
Já.
Svona kannski þúsund manna þorp eða minni og í þessum þorpum þar þekkjast allir og þorpið í rauninni svona elur í sameiningu upp unga fólkið
já, 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 já. En þeir eru þá ekki með neina útrása víkinga það einhver svona sem sölsa undir sig eigur eða
nei, og síðan það þannig að það mjög lítið launabil að sko meðalmaðurinn kannski að þérna hátt í miljón á mánuði og borga síðan 50% í skatt en til dæmis bæjarstjórinn eða borgarstjórinn í Þórshöfn að það kona og sko hún með 1200.000 í laun
Já.
Og þetta svona sýnir dálítið hvernig hvað launabilið lítið
Já.
Og sko ég var einmitt að lesa viðtal við einn lögþingsmann í færium sem var að sko að kvart undan því að hún þótti launabilið vera orðið of mikið að sumir væru að fá alveg sko 1.5 milljón á mánuði eða 1.6 og hún fannst það vera komið yfir strikið
Já.
Og ég veit það líka sko að þeir sem að eiga svona stór fyrirtæki eins og bara segjum förjabjór að og bara hvaða annar færeyingur sem að það enginn sem berst á
Nei, þannig að það ekki svona komin einn gerfi elita þar
nei,
í rauninni
Nei, og þeir svo það eitt líka í færeyjum að vegna þess hvernig allir þekkjast að þá enda eru þeir lengst að búin að vera svo fámenni sko
Já.
Að sko þegar ég fór fyrst til færja í lok síðustu aldar sko þá voru þeir 43.000 og en þeir hafa sagt mér það færeyingar að ef einhver til dæmis sko að nú þegar þeir skrepp eða fara til Danmerkur að þá eins og nú bara almennt með ungt fólk að þeir kannski prófa að fá sér smók af hassi í Kristjaníu eða einhvað svo leiðis og svo kemur fyrir að einhverjir vilja meira vera í neyslu á kannski hassi og þá flytja þeir frá færi vegna þess að þeir vilja ekki að sko að það komi skömm yfir ættina sko já, já. Já, þeim svo umhugsaðum mm. að það falli ekki skuggi á ættina já. Þannig að þeir eru að verja ættingjana með því að, að fara en það mjög lítið það að færiðingar síðan fyrkti í eitulju
Já Það alltaf verið að góða fréttir og, hérna ánægilegt að heyra hvað það gengur vel hjá Jens, það verið nú að segja þetta svo
Já, það búið að vera rosa ja. Gaman að fylgjast með því hvað mikil hagsæld
já.
Í færiðum hérna, í dag
Já, það þeir eru söngelskir
Já, og ég var einmitt að nefna það í hlénu að allir færiðingar syngja já. Og þetta frá því að þeir eru bara börn að sko að það alltaf í færiðum verið að dansa svo kallan hringdans
já.
Og þetta svona hringdans það sem allir leiðast
já, já.
Og svona þeir fetta sig og bretta og, dúa í hnjánum og svona þetta svona alvöru dans þannig en hann á þá leið að það einn forsöngvari sem kann kvæðið
já.
Kvæðin svo löng þau geta verið alveg sko 90 og einhvað sko vers og eitt svona dans hann getur alveg tekið hátt í hálftíma og eitt forsöngveri og síðan endurtaka allir hinir það sem hann hefur sungið og það syngja allir á út opnu að það engin að raula heldur að syngja hátt og snjallt og því það engin hljóðfærileikur á þessum dansleikjum og þessu venjast börnin þáttöku í þessu og það bara þannig að það oft komið fyrir í tilfellum sem ég þekki að forsöngvari í hljómsveit hefur forfallast kannski veikst eða ekki átt heimagengt eða einhvað og þá bara getur hver sem annar í hljómsveitinni
listana Já, það bara, það svona átt að vera
Já, og þeir gera það alveg snuður
En þú hérna, hefur kannski ekki færi vallut að þessu sjálfur það eitthvað lag sem við erum fara að spila núna sem að þú, hvað samdir eða samdir textan eða
Nei, þetta lag sem að ég ætlar að fara að spila Þetta kvæði Tómasar Guðmundssonar hvað heitir það ekki fjallgangan urð og grjót upp í mót að mér þótti þetta svo flott kvæði og fannst bara versta mála það væri ekki tilneitt lag við þetta til að svona aðeins kynna þetta þennan flotta texta og þannig að já, ég smalaði í lag við þetta
Já, það nefnilega það Heyrðu, við skulum heyra þetta og hérna bara leið og ég þakka þér kærlega fyrir komuna
Já, takk fyrir mig
Kynna það eitthvað frekar lagið
Nei, nei
Já, bara fáum við það
Já, já
Takk fyrir takk. Jens Guð, bloggari takk.
Aldrei framar bara Ef þú hendur í mig núna Öðla Ólaslítinn sniffið frúna Er að missa við og rá Þegar hæsta kjalla er lá
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Það er svo gott að slappa af í hjólísinu.
Ég er að lesa þig.
Að hekki?
Jú, ég kom við í víkuverkaleginni heim, kipti með góðum stólum og geggjuðu ferðagrilli. Þá er ekkit annað í stöðunum að drífa sig af stað í ferðalagi.
Þú sagði það.
Víkurverk, allt í ferðalagið.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is
Vantar þið heitan pott á pallinn? Við höfum framleitt heitapotta fyrir Íslendinga í rúm 30 ár. Gerðu verðsamanburð. Normex, Auðbrekku 6, Kópavogi.
Húsbílar, húsbílar. 2016 árgerðin frá 6.990.000. P. Karlsson, Reykjanesbæ, pkarlsson.is. P. Karlsson, Smiðjuvöllum 5A, Reykjanesbæ.
Garðs Apotek, einkarekið apotek í yfir 60 ár. Látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Optik Reykjavík auglýsir, ódýrt margskipt gleraugu, gler og umgjörð, aðeins 39.900 krónur. Fagleg ráðgjöf, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, í húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002. Hús eining kynni smart einbýlishús, 73 fermetra tilbúi samsett í versmiðu, íslensk könnun, íslensk framleiðsla, húseining.is. Hellur hreinsun auglýsir eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellurhreinsun.is. 775-6080, hellurhreinsun.is.